Se lia ofero estas pac ofero, se li alportas el la grandai brutoi, ciu gi estas vir sexa, ciu virin sexa, sen defectan li alportu gin antau la eternulon, cae li metu sian manon sur la capon de sia ofero, cae buciu gin ce la pordo de la tabernaclo de conveno, cae la filoi de Aaron, la pastroi aspergu per la sangu la altaron circaue, cae li alportu e la pats ofero ciel fair oferon alla eternulo, la sebon, ciu covras la internajoen, cae la tutan sebon, ciu estas sola internajoi, cae ambau renoin, cae la sebon, ciu estas sur ili, ciu estas ce la lumbo, cae la reton sola hepato, cune cun la renoi, li gin apartigu. Cae la filoi de Aaron forbruligu tion sola altaro, cune cun la brulofero, ciu estas sola ligno, sola faero. Gi estas faerofero, agrabla odorajo alla eternulo.